lagga baha magaala naqamteetti bombiin sadii kalee tokkaatee waraana mootummaa keessa lamfixxee jedhan abbaan bombii tanaan namaan fite ammatti wanti mirkanaallee hin jirtu tanuma keessa akka warri jiraattotii jedhanitti waraani agaazii nam lama kalee hijjeesee jedhanii jariittuu jubeen dubbifteelleen tanuma jedha.
Wantoonni magaalaa naqamtee keessatti ta'an hundumtuu waan nama jibbisiisuu waan nama gaddisiisutu ta'eera.
Maaltu uumame?
Galgalaa kaasee uummata magaalaa keessa yaa'an akkasumas nagaatiitti bobbaatanii nama du'ee hospitaala naqamtee dibee kanatu jira.
Namoonni du'an kun isin maqaa isaanii beektu eenyufaati?
Eebbisaa Waaqaa Mohaammad Usmaan.
Eenyutu rukute jara kana lamaan?
Jara kana lamaan qalluu rukute loltuu mootummaadha. Hiikamuutu isaa sabnutu osooma magaalaa keessa galgala deemu asfaaltii madatti ajjechaan kun taa'ee. Ofii mazaanii boombii darbatanii sabatu darbate jechuudhaan ajjechaa ta'a.
Boombiin eessatti darbatame?
Ganda Duwwaa Torba keessatti.
Ganda Duwwaa Torba kun waajjira mootummaati moo maal? Achirratti darbatame boombiin miidhaa maaliin dhaqqabe?
Kan isaanii kan jira garuu inni osku isaan nama lamatu ta'e.
Loltoota moo warri du'an hojjettoota moo?
Poolisii
lama. Isin akkamiin adda baafattan?
Nama qabna. Isaan bukkeetti nama qabna kana akkamiin adda baafatan.
Tole amma haalli magaalaa naqamte keessa jiru maal fakkaata?
Kan nama jaayoo keessa magaalaa naqamte foona wayii waan namatti fakkaatti. Manumti buna jabanaa isheemti shaaraa wayii jala ta'anii danfisanillee tokko hin jiru. Bakka magaalaan naqamte loltuun kan nuufamtedha. Kaaba kibbaa dhiyaa ishee hundumtuu loltuudhaan kan guutamedha. Waan baadinnee mafaa jiran wayii fakkaata.
Tuuqiiwwan maaliif cufaman?
Diddaa magarsiisuun ka'ee cufamna.
Gama mootummaati daldalaawwan kun innaa cufaman wanti jedhame hin jiru.
Dirqisiisanii banaa jedhaa jiruu. Bantan taanaan eeyyama keessa isin argaa fuunu hin ashannaa. Suuqii keessa hin saamsinaa wantoota akkasiin asalaataa saba deemanii deemsinaa argaa fuudhan.
Banamaniiru ree suuqiiwwan?
Banamne. Eeyyama walgahii waamaa ifiirra deemteetu gama mootummaadhaa irra deeme. Walgahii adeemsifachiisaa jiraniitu saba doorsisaa jiru mana mana irra deemani.
Eessatti waama walgahii?
Bulchiinsa magaalaa.
Yoomitti?
Amma saala kanaa kaasee.
Namni dhaqaa jiraare?
Ammaatti namni dhaqaa hin jiru kanarra eraga.
Jiraataan magaalaa naqamtee kabiroon immoo haala kaleessa galgala magaalattii keessatti uumame jedhan akkas jechuun naaf ibsan.
Akkuma beekamu mootummaan achitti wayyaane kun odoo lubbuun jiru barataa hojjetaa qonnaan bulaa jaarsa jaattee odoon jedhiin dugugaa sanyii gaggeessaa waan jiru kun immoo qabeenya uummata oromoof lafa oromiyaa irraa maddu kana fayyadamee akka meeshaa waraanaatti. Humna godhate kan ittiin nu fixaa jiru qabeenyuma keenyaa waan ta'eef yaadannoo warreen du'anii kanaas akka ta'u akkasumas ikonoomiidhaan yookiin dinagdeedhaan mootummaa kana dadhabsiisuuf kallattii ta'a jedhamee kan yaadan keessaa inni tokko dhimma bittaaf gurgurtaa gabaa lagachuu waan ta'eef isa kana hojiitti guyyaa kaleessaarraa kaasee hojiitti hiikee jira.
Namni waa bitachaa hin jiru suuqiin cufaadha moo bittaaf gurgurtaa lagachuu ennaa jettu?
Kaleessa galgala sa'aatii tokkorraa jalqabee hanga hammaatti suuqiin tokko banaan hin jiru. Inni bittee fi gurgurtee kan jedhamu hin jiru. Waajjirri tokko banaan waajjira mootummaa irra kan darbe. Waajjiraaleen garaagaraa kan mootummaa tokkollee banaan hin jiran. Suuqiin tokko bittaa fi gurgurtaan gaggeessaa jiru. Hoteelli cufamee jira. Tajaajilli garaa kan akka tajaajila hawaasummaa, kan akka tajaajila taaksii, bajaajii, kan akka hojiiwwan liistiroo kun hundillee tokko hunduu amma yeroo ammaa kanatti hojiin dhaabbatee jira. Magaalaa naqamtee keessa waan namni jiru yoo fakkaatu jechuudha. Isa kanatu irra gahee jirama.
Ennaa hojiin akkasitti dhaabbatu qaamni mootummaa maal jedha?
Qaamni mootummaa kanarratti karaa lamaan deebii kennaa jiru. Inni karaa inni jalqabaa akkuma kaleessa dheengadda baratan ajjechaadha. Karaan ittiin gaaffii ilmaan Oromoo tokkoof jaalatamuun darban hundumaa kanarra kan namaa ture ajjechaadhaan ammas kan jiru jechuudha.
Ajjechaa innaa jedhu nama ajjeessan moo?
Deebii ta'a jedhee keessaa ajjeessuudha waan ta'eef dhimma kanaan wal qabsiisanii lubbuu namoota lamaallee kaleessa jiraata magaalaa naqamte kan ta'ee fi akkama barataa Wallaggaa Yuunivarsiitii kan sadarkaa barumsa isaa fooyyeffachuuf sadarkaa gannaan barataa ture tokko yeroo ammaa kana lubbuu isaanii darbee jira jechuudha.
Namoota kana eeyyutu rukute?
Namoota kana kan rukutan humna loltoota kan agaazii warra jedhamanidha. Akkuma torban lamaan darban dura godhan ammas xiyyeeffatanii ta'e jedhanii namoota kana sammuu isaanii keessa rukutuudhaan battalatti lubbuu isaanii du'ee horannoodhaaf gara hospitaala naqamtee galee jira. Keessumaa dargaggoo eebbisaa waajjiraa kan jedhamu as dhalataa naannoo godina Wallaggaa aanaa Waayyuutu magaalaa Guutee jedhamudha. Bishaan kun gargaara konkolaachisaa konkolaataati. Kana otoo hojii isaarraa galaa jiru sammuu keessa dhaanii kan ajjeesan jechuudha.
Ijoollee kana lamaan maaliif kan isaan irratti fuulleeffatan?
Maaltu ture sosochiin tokko tureera. Qaama kamiin akka ta'e hin beekamu. Mootummaan kun yeroo hundumaa kan inni godhu ofii ajjeesee ka'ee isaantu wal ajjeese jechuudhaaf akkuma qacceen ofii rukuttee jechuudha. Akkuma kana godha waajjiruma isaanii irratti boombii darbatanii ka'anii gatii isaantu darbatan jechuudhaan uummatuma nagaa gara mana isaatti galaa jiru kan rukutanii karaa irratti ajjeesan jechuudha. Badii tokko malee jaloota kana.
Ittiin ka'umsi ajjechaa kanaa maal ture?
Ittiin ka'umsi ajjechaa kanaa akkuma amma jireenyi. Uummata Oromoo fi mootummaa kanaa maalidhaa jireenya handurree fantuutaa isa jedhani wal doorsisaa garaagaranitti baqataadha kan jiraatamu. Kanaafuu silumaa dhannaa waan qabaniif boombiin kun hin darbatame boombiin kun eessa akka darbatame hin beekamu garuu kan beekamu kan amma beekamu battalatti namoota kana harka isaaniin ijoo uummataa duratti naannoo boordii jedhamutti konkolaataa keessatti dhaanidha kan isaan ajjeesan lamaan isaanii.
Boombiin eessa irratti darbame yoom?
Boombiin kun hedda galgala gara sa'aatii tokko boodadha kan inni jalqaba ganda duwwaa torba yookiin waajjira gandaa ishee jedhan ganda duwwaa torba kan irratti darbatame. Inni kunis maalidhaa naannoo sana buufanni poolisii keessumaa qorra bittinneessaa fi poolisii Oromiyaa naannoo sanatti argamu. Poolisiitu darbate haa ta'u eessa akka darbatan hin beekamu darbatamuu isaarraan kan ka'e sanumaan dhukaas ni jalqabe. Kana gidduutti immoo lubbuun namoota kanaa humna waraanaa yookiin gaazii kanaan darbe jechuudha. Akkuma kanallee naannoo buufata yookiin kuusaa gaazii ajiitti jedhamutti darbatamee ture. Naannoo ganda duwwaa afurii safara maaramii jedhamee beekamutti illee darbatamee ture. Isaan kun iddoowwan kana sadaniitti darbatamee ture jechuudha. Garuu ganda duwwaa kana keessatti boombiin darbatame kun balaa geessiseera kan jedhamu hin jira. Qaamotuma miseensa poolisii isaanii keessaa oduun ba'aa jiru hin jira. Kun immoo garuu dhoksaadhaan yerooma sana humni waraanaa naannoo sana waan weerareef uummata hitti hin bunne ofii isaanii maal akka godhaniif maal akka ta'anillee addan baana.
Ajjecha magaalaa Naqqamtee keessatti uumame jedhame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara waajjira nageenyaatiif waajjira bulchiinsa godinaatti bilbilus deebii argachuu hin dandeenye. Reeffi namoota lamaan kanaa bakka itti geeffamee jedhan hospitaala Naqqamtee irraa Dr. Baqqaanaa Tafarii reeffa sana ka qorataniif du'u isaanii ka mirkaneessan ta'uu naaf himanii haala argan akkasitti ibsan.
Yeroo sana ani wadii isaanii hin barre maqaa isaanii nuun dhufne ture. Ganama kana duwwee warra dhufa warra oolan itti kennee hin bayyanu maqaa isaanii adda nu baasaa naamin deeman bayyamalee moonaan barre.
Akka odeeffannoo qabnutti eebbisaa waaqjiraa fi Mohaammed Usmaan kan jedhamu Mohaammed kun barataa yuunivarsiitii Wallaggaatiin sun immoo garaa shofeeraatii jedhama.
Maqaa isaanii yoo adda yeroo danda'ame meedikaal daayireektorii gaafadha.
Malee isin maqaa isaanii addan baafanne?
Yeroo san addan baafanne nuuni adalkaaniin achi bulleen ganama kana wajjin gallu akka ganama duwwee ilaaleen warra oolanitti ni ba'e.
Gaafa reeffi namaa hospitaala keessan dhufu reeffa sana qoratee ragaa waan akkasii irratti mallatteessuun jiru?
Jira maatii barreesseen bahe maqaa isaaniitti guutaa'ee kan barreessu anadha barreesseen bahe namoota kana maqaa isaanii garuu hin guunne.
Reeffi sun sa'aatii meeqatti isin bira dhufe?
Halkan sa'aatii jaha booddeedha waan isa.
Lubbuun erga keessaa bahee booddeedha kan isin bira ga'e?
Poolisoota kan fidee dhufe.
Rasaasaan rukutamanii du'ammoo namoonni kun yookaan haalli isaan ittiin du'an hin beekama?
Rasaasan manatti fakkaatu anaan rasaasi silaa karaa galiif karaa bahee qaba. Yoon garuu karaa akkana akkanaan dhufu.
Dhiigis irraa mul'atu homtuun jiru?
Dhiigin jira mataa isaanii kana kan miidhanii lafee mataa kun cabeera. Garuu rasaasa jechuun ulfaata.
Dr. Qabbannaa Tafarii ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.